Ampodio zahay re tompo andriamanitro, nitavanao aseho dia ho vovonjy izahay. Aleluya. Evanjely masina no soratany masindalioka toko fahadimy andeniny fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Indray andro raha nampianatra i Jesosa dia nipetraka nanodidina azy teo koa ny farisianina sy ny mpampianadalàna sasany avy tamin'ny tanàna rehetra tany Galile sy Jode mba amin'ny Jerosalema ary tao aminy hanasitrana ny marary ny herin'ny tompo. Dia iny ro nisy olona nitondra lehilahy malemy anankiray tamin'ny fandriana ka nitady hampiditra sy hametraka azy teo anatrehan'i Jesosa. Fa tsy nahita izay ampidirany azy izy ireo noho ny abetsahan'ny olona ka niakatra teo ambonin'ny tafotrano izy ary nanesorany ny tafo dia nampidininy teo afovoan'ny olona teo anatrehan'i Jesosa raha lehilahy mba amin'ny fandriny. Noho nahita ny finoan'ireo Jesosa dia nanao hoe, raha lehilahy, voavela ny elokao. Tamin'izay ny mpanora-dalàna sy ny farisiana dia nisaintsaina anakam-po nanao hoe, iza moa ty miteny ratsy toy izao ty? Iza no mahavela eloka afa-tsy Andriamanitra rery? Fa fantatr'i Jesosa ny heviny ka hoy izy taminy, nahoany ianareo no mieritreritra ao am-ponareo? Inona no mora lazaina kokoa ny hoe voavela ny elokao sa ny hoe mitsangana ka mandehana? Areo koa ho fantatrareo fa manam-pahefana hamela eloka ety an-tany ny zanak'olona. Ary izao nolazaiko aminao, hoy izy tamin'ilay malemy, mitsangana, ento ny fandrinao ary modia ny an-tranonao. Niaraka tamin'izay dia nitsangana teo mason'ny olona rehetra izy ary nitondra ny farafarana andriny ka lasa nody any an-tranony nankalaza an'Andriamanitra. Nitola gaga avokoa izy rehetra ka sady nankalaza an'Andriamanitra no raiky tahotra nanao hoe, nahita zava mahagaga tsika androany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Kristianina havana, ny famonjaina andrandrain'ny olombelona hatramin'izay ka hatramin'izao a dia mahasahana ny olona manontolo, saina, vatana, fo, fanahy. Tsy mifanahy ihany ny vonjaina fa ny maha olona manontolo. Isan'ny famantarana ny mesia andrasana dia izy manafaka izay rehetra mamatopatotra ny olona ka tsy hafahana miaina ankalalahana. Fa mba hatanteraka ny famonjena dia tsy maintsy mangetaheta kosa aloha ny olona, izay vao afaka miasa Andriamanitra. Manaja ny safitintsika Andriamanitra, manaja ny fahafahantsika izy, izany no fitiavany. Ka io isika mangetaheta an'Andriamanitra io no andrasany dia tanterahan'Andriamanitra miaraka amin'izay ny famonjena ampanantenainy. Dia izany reto olona nitondra marary hositrany Jesosa reto e, nangetaheta ka nitady izay fomba atongavana teo amin'ny famonjena ary voavonjy. Ireto mpanohitra an'i Jesosa moa dia manara-maso azy mandrakariva. Noporofoin'i Jesosa teo mason'izy ireo fa Andriamanitra izy, mahasitrana sy mamela eloka. Asan'Andriamanitra ny manasitrany anaretina sy ny mamela eloka. Ilay fahotana mihitsy aza no fototry ny aretina araka ny fiheverana tamin'izany dia navelan'i Jesosa ilay fahotana. Mamela eloka Jesosa mampitsangana marary malemy, izany hoe mamerina amin'ny laoniny ny maha izy ny olona vatana sy fanahy, satria ny olombelona mijoro no voninahitr'Andriamanitra hoy Masinda Irene. Nisaotra an'Andriamanitra ny olona no ny famonjena hitany androany. Io ilay ankehitriny ny famonjena ilay fotoana n'andriamanitra eo amintsika mandrakariva izy a araka ny anarany ary vonina hamonjy araka ny anarany hoe Emanoela andriamanitra miara-monina amintsika amena.